Halo semuanya, balik lagi di ID Geekin Out, temannya fanboy ngomongin pop culture. Akhirnya disebutin juga ya, hashtag yang udah lama gak disebutin. Hari ini Geekin Out bakal ngebahas satu tema bareng salah satu podcast andalan di NPC nih. Asik.
Lini, salah satu lini depan.
Iya, harus ini jadi lini depan. Yang bisa dibilang project seriusnya dari Bapak CEO nih.
Wow.
Ya udah, kita langsung aja kali ya, bersama gue Upi,
gue Norman,
gue Cacing,
hanya ada di
ID
Geekin Out. Powered by NPC Network.
Kompak ya.
Sangat kompak memang.
Oke, ya kompak banget. Ya udah, ini nih udah ada kedengeran suara-suaranya nih, ada ketawa-tawa tadi dan ada komplain di awal ya, itu tadi tuh. Netizen banget itu. Nah, itu tadi adalah suara-suara dari Stereo Heart. Wih, halo.
Halo. Halo. Gue juga halo lagi.
Iya. Hey. Halo. Tolong nih.
Hai.
Oh, tuh ada Ganis. Tolong nih, Bapak CEO, dikenalin suara-suaranya siapa aja.
Eh, nih, dari lini Stereo Heart, coba. Ada penulis naskahnya ya, ada Bapak Irion.
Halo.
Nah, nih,
salam Bapak kenal Irion. Semua.
Terus, dari produser ada Ibu Ganis.
Hai, aku produser.
Kalau dari scoring ada Bapak Yudi.
Hai, hai.
Pencetak gol.
Scoring.
Iya. Aduh, tipis. Iya, itu. Dan terakhir gue di sini tidak sebagai CEO ya, tapi sebagai babu yang dimanfaatkan untuk mengedit rekaman mereka.
Dimanfaatkan ya bahasanya ya. Padahal diri sendiri ini yang ngasih project ini. Ya udah, ini Stereo Heart ini adalah podcast audio drama ya dari NPC. So far udah produksi berapa judul nih?
Tiga.
Coba dong disebutin dulu dong judulnya.
Coba Ganis.
Saling lempar ya, selalu begitu ya. Jadi kita punya ada Isolation yang season 1. Hin. Terus habis itu ada yang kedua ada tentang percintaan. Your namanya apa? Aku lupa.
Love Me Bitter.
Oh, itu sedih banget lah pokoknya. Dan yang ketiga itu ada MCB ya, Malam Curhat Bersama.
Kemarin
itu tentang friendship never ends.
Wih, kamu sangat berarti, asik. Pendengar.
Yang rekaman lagunya di studio NPC.
Iya. Yang ini kan, yang ada apa penghulunya kan?
Iya, benar juga ya.
Ada penghulu dan lagi. Saksi dong. Ada penghulu sama saksinya.
Iya. Sama saksi.
Kebetulan di sini ikut rekaman ya.
Ditodong ya tiba-tiba ya. Ya udah nih, karena mungkin udah pada tahu ya bakal bahas tema apa, karena di judul dan artwork sudah pasti gitu. Kita bakal bahas tema survival karena terutama gua pribadi ini favorit gua nih, season satunya Isolation.
Yeah.
Nih karena menurut gua ini karena penulisnya nggak terima kalau in Isolation ini gua bilang sebagai genrenya survival. Tapi menurut gue ini survival. Nah, jadi kita bakal bahas tema survival. Dimulai aja kali ya dari bahasan pertama nih. Dari Ibu Produser, gimana Ibu Produser?
Aku sih kalau ingat survival tuh ingatnya langsung A Quiet Place ya. Kayak itu juga lagi in banget kan. Karena kan yang A Quiet Place 2 itu lagi tayang di bioskop ya untuk sekarang. Wah itu, tapi aku dari dua itu aku lebih suka yang pertama sih. Soalnya yang pertama tuh kayak dia tuh bener-bener ngasih sebuah experience film yang berbeda gitu loh.
Iya sih. Itu kalau nonton bioskop beda banget sih.
Iya, bener-bener. Dan dia beda banget karena si channeling si audionya itu kan kerasa banget kan. Dan kebetulan kemarin sih aku sebenarnya nggak nonton yang A Quiet Place pertama tuh nggak nonton di sinema sih, nggak di bioskop, tapi di rumah. Cuman didukung sama surround, jadi itu mah udah.
Itu mah.
Apalagi Ibu Ganis audio banget anaknya ya, soalnya Stereo Hut kan audio banget nih.
Bisa.
Gimana nih? Sinopsisnya aja kali ya Quiet Place nih, biar yang belum nonton nih, siapa tahu kan ada di dunia ini yang belum nonton nih Quiet Place, biar tahu diceritain seperti apa.
Iya, jadi Quiet Place itu singkat cerita itu, jadi dunianya itu emang udah dibilang post apokalips kali ya. Tapi post apokalipsnya itu bukan kayak steampunk gitu. Jadi tiba-tiba kita yang untuk A Quiet Place pertama ini kita nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba kita disuruh diem, nggak boleh ada satupun suara, sedikit pun suara, kalau ada suara sedikit aja itu tuh bisa membahayakan nyawa kita, dan itu tuh emang udah ini banget lah dilihat di awalnya kan, sampai anaknya meninggal gitu kan. Nah jadi mereka ya dipaksa untuk bisa berbahasa yang lain, yaitu berbahasa isyarat sih kalau untuk yang di filmnya gitu. Dan fun fact aja tuh si yang ceweknya itu aku lupa sih namanya siapa.
Emily Blunt.
Iya, Emily Blunt itu yang anaknya kan?
Oh anaknya bukan.
Oh anaknya
ibunya ya.
Ibunya Emily Blunt.
Yang anaknya itu ternyata memang tuli gitu loh.
Asli tuli. Iya benar.
Asli. Benar. Dan dia dia yang ngajarin kru-krunya, ngajarin
American Sandwich ASL.
Dia ngajarin itu ke mereka gitu loh. Jadi sambil belajar, sambil ini juga dia belajar acting, yang lain belajar ASL.
Oh, ASL ya. Itu MRC tuh udah pakai ASL dari dulu.
Itu bukan kan, emang bukan itu Bang maksudnya Bang.
Oh enggak ya. Beda. ASL please.
Beda. M atau S gitu.
ASL PLS gitu kan.
Bukan.
Oh enggak gitu ya, enggak gitu. Jadi ini tuh jadi ceritanya soal sebuah keluarga berjuang di dunia seperti itu ya, yang tidak boleh mengeluarkan suara gitu.
Iya benar. Dan untuk yang pertama tuh memang cuman fokus satu keluarga itu aja. Dan aku tuh sukanya dari film ini adalah dia tuh nge-build up si siapa namanya world-nya itu, universe-nya itu dari keluarga ini gitu loh. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup sampai hari keberapa ya waktu masih di yang pertama. Pokoknya udah 100-an lah gitu. Mereka udah sampai punya sistemnya sendiri untuk nge-warn kalau misalnya ada bahaya dan segala.
Lampu merah
gitu. Terus di itu juga udah bikin jalan kan, mereka kan udah bikin tanda
pakai pasir-pasir ya, benar.
Pakai pasir biar enggak berisik gitu. Tapi ya mau gimana pun juga sesuatu apa kayak kecelakaan gitu yang enggak mungkin bisa dihindari kan gitu.
Tahu enggak itu kenapa pakai pasir?
Kenapa tuh? Biar...
Soalnya pasir berbisik.
Wah, anjir, dalam sekali banget.
Kaget ya anjir, gue baru kebayang juga. Baru
keinget. Filmnya Mira Lesmana ya?
Iya, kok Mira Lesmana sih? Oh iya, benar-benar. Iya, jadi mereka ini survival dari alien ya? Alien kan itu?
Ya kalau nonton yang kedua itu bakalan dikasih tahu sih, itu tuh kayak nggak langsung secara eksplisit bilang itu alien, tapi dia tuh dari turun ke bumi dari meteor dan bla bla bla, terus tiba-tiba wah ya gitulah.
Oh seperti itu. Jadi gue sejujurnya gue nggak apa-apa sih kena spoiler, karena untuk film ini kelebihannya bukan hanya di cerita tapi ada di experience suaranya itu loh. Jadi kayak kalaupun lu udah ke spoiler cerita juga, lu bakal nikmatin hal yang lainnya gitu gak sih untuk film ini?
Kalau yang kedua sih sebenarnya dia lebih ke ini sih, lebih ke approaching ke yang lain. Jadi kayak nonton yang kedua tuh kalau misalnya yang suka banget yang pertama, yang kedua tuh kayak kurang karena dia udah mulai ada obrolan gitu, udah ada ngobrol.
Oh,
gitu. Ya walaupun masih tetap make sense gitu loh kenapa mereka bisa ngobrol satu sama yang lainnya gitu. Tapi ya mereka mencoba buat nge-expansi universe-nya gitu. Dan emang untuk yang terakhirnya itu endingnya itu emang dijadiin hangover gitu loh. Eh kok hangover sih?
Hangover mabuk dong. Hey, mabuk.
Iya. Cliffhanger.
Iya.
Hangover mabuk.
Tapi yang penting gak ada ini kan, gak ada paku lagi kan, gak ada minjek paku.
Oh gak paku, sekarang gak paku. Dan oh. Gak ada paku yang menyebalkan itu. Peran antagonis paling bahaya tuh.
Iya. Ini yang belum nonton pasti ada di bioskop lah ya ini ya. Bakal masih lama lah ya untuk muncul di
OTT.
OTT. Paramount bukan sih ini?
Aduh aku gak ngapalin.
Bukan ya?
Nggak tahu aku.
Kalau Paramount berarti bakal di Paramount Plus dong. Dan kabarnya bakal ada yang ketiga ya, itu spin-off-nya nanti tahun 2023 di bulan betul. Maret.
Paramount Pictures.
Iya benar, berarti bakal ada di Paramount Plus. Oke, kita lanjut ke Norman deh.
Nah ini yang kedua, ini sebenarnya udah sangat umum ya di kalangan para wibu dari disayang sampai dibenci. Itu adalah Sword Art Online. Nah, tapi gue nggak mau ngambil yang kedua, ketiga atau yang sampai original scale atau yang sampai perang terakhir tuh yang udah jauh banget. Gue ngambil yang sawah pertama waktu masih di Encart di Kastil Melayang gitu. Nah, jadi backgroundnya adalah sawah itu di tahun 2022, which means tahun depan.
Oh, iya juga.
Ada,
ya.
Iya betul. Ada game VR namanya Sword Art Online. Nah. Yang uniknya adalah game VR-nya ini dia menggabungkan unsur nyata gitu. Dalam artian, lu kalau mau main game ini pakai sebuah alat namanya Nerf Gear. Nah, Nerf Gear ini dia mengirimkan sinyal kepada otak lu sehingga lu kayak isekai gitu loh. Kayak lu dipindahkan ke dunianya game itu. Jadi lu punya tubuh utuh di dunia game itu tapi virtual gitu loh. Tubuh virtual terus bisa lari sana sini, bisa makan. Literally, lu cuman tidur gitu loh, otak lu yang bekerja dan Nerf Gear yang ngirimin sinyalnya ke dalam dunia gamenya gitu kan. Nah, ternyata waktu selesai beta testnya, begitu grand opening game itu, ternyata si yang empunya game itu, namanya Profesor Kayaba Akihiko, dia bilang ngiseng sih enggak ya, tapi dia punya sebuah rencana untuk, kalau lu mau keluar dari game ini, lu harus nyelesain sampai level 100 sampai lantai ke 100 gitu loh. Jadi kalau lu enggak bisa nyelesain sampai ke lantai 100, ya kalau lu mati di sini lu juga mati di dunia nyata. Nah, helm yang digunain ternyata punya semacam kejutan listrik yang bisa mempengaruhi otak dan akhirnya lu mati gitu loh. Ini sengeri itu.
Tapi kan ini kan orang-orang bakal nyangka ini tuh isekai aja gitu kan.
Iya.
Ini kenapa lu bikin lihnya ini survival?
Nah, waktu gua baca novel remake ya, jadi si siapa nama penulisnya tuh si
Reki.
Reki. Reki. Nah, waktu Reki Sensei nulis remake-nya gitu loh. Dia rasa dia nggak puas sama Sao yang originalnya, terus dia remake, dia bagusin lagi, dia perjelas lagi, dia perdetail. Ternyata di balik mereka isekai itu kan sebenarnya survival, bukan cuman survival lu harus bertahan dalam gamenya, lu gak boleh mati dalam game karena lu bakal mati juga di dunia nyata. Tapi dia juga bertarung dengan waktu, karena semakin lama dalam dunia game, tubuh di dunia nyata juga semakin lemah gitu kan. Kan ini ceritanya orang-orang yang terjebak di dalam dunia game ini dibawa ke rumah sakit nih. Ada beberapa yang berusaha lepas helm, pas paksa malah mati karena helmnya ngeluarin kejutan listrik gitu kan. Jadi helmnya tuh gak boleh dilepas, dia harus tetap terkoneksi dengan game. Nah ternyata di rumah sakit, orang-orang yang bisa selamat di rumah sakit ini, kan mereka gak makan, mereka gak minum, mereka hanya disuntik, mereka hanya dapat cairan dari infus.
Iya.
Kalau makan pun dari cairan gitu loh, yang berarti semakin lama lo di rumah sakit dalam keadaan koma, ya tubuh lo semakin melemah. Jadi mereka bukan cuman hanya berpacu dengan gue harus selamat dari game ini karena kalau gue mati di sini gue mati juga di dunia nyata, tapi ada waktu yang dikasih, jangan sampai tubuh gue yang di dunia nyata juga keikutan mati beneran gitu.
Iya sih.
Ya, sedepresif itu, apalagi ditambah dengan pemeran utamanya si Kirikaya Kazuto atau Kirito panggilannya, dia sempat depresi parah karena dia pernah ikutan, kalau di game RPG kan macam ada klannya gitu kan.
Party.
Dia pernah ikutan party. Satu partinya terbantai depan mata ya ternyata. Jadi dia rasa, wah gue udah gak bisa lagi kayak gini nih. Gue gak bisa lagi party, gue gak bisa lihat orang mati gitu. Karena dia tahu walaupun begitu orang itu mati di game terus jadi pecahan-pecahan virtual gitu kan, aslinya juga mati gitu. Jadi
ya, yang kalau di anime yang dia bayangin juga cuma si cewek itu doang juga kan.
Iya, betul. Setiap ya. Kali dia party, ingetnya sama partinya dia itu yang dulu pernah ada.
Gitu. Cuman ini emang anime, untuk animenya ya, walaupun novelnya katanya depresif, animenya tuh paling enak buat ditonton bareng. Misalnya lu pecinta anime nih, dan pacar lu biasa gitu, gak terlalu suka anime. Nah, ini nih pintu masuk yang paling enak sih menurut gua.
Tuh, dengerin Yot.
Ya, ini lumayan ringan gitu dan gampang dimengerti, yang akhirnya misalnya kita ngajak pacar yang belum terlalu ngerti anime tuh jadi, oh iya bagus-bagus, so sweet juga gitu. Iya, karena
dramanya bagus.
Asunanya so sweet loh, iya. Apalagi pas diculik, aduh, gila. Tidak tahan untuk menyelamatkan kan.
Yeah, man of culture.
BTW, emang untuk season 1 ini, emang beda sendiri ya, karena season 2, yeah. season 3 dan lain-lainnya dia melawan musuh aja gitu.
Betul.
Kalau di season 1 ini mereka terjebak gitu di dalam game-nya dan ancamannya nyawa. Ya, benar-benar. Masuk itu Fightful.
Masuk.
Kita lanjut aja langsung ke si pengeluh pertama tadi. Silakan Pak penulis.
Kali ini gue bakal bahas tentang serial favorit kita semua ya. Sampai season 6 tapi.
Season 7 masih mending lah, masih boleh lah season 7 lah.
Season 7 sama 8 menurut gue udah kayak versi bioskopnya Justice League tuh enggak.
Just way down. Gini nih, apa nih jadi?
Gue mau bahas tentang Game of Thrones. Game of Thrones adalah, gue bacain trivia, mantap sekali.
Apaan sih?
Game of Thrones bercerita tentang perebutan tahta dari klan-klan yang ada di dunia Game of Thrones. Terutama yang paling disorot di sini ada 3 klan ya. Stark, Lannister, Targaryen.
Nah, ini tadi udah diomelin ya sama Irion ya, kalau kita nggak boleh bercanda soal Tony Stark gitu. Jadi, oke, lanjutin Yon.
Nggak mau nanya.
Allahu Akbar, kenapa? Ya, di sini kenapa gue pilih Game of Thrones sebagai games apa? Sebagai serial survival, karena di sini karakter-karakter yang jadi tokohnya itu minimal harus bertahan hidup untuk sesuatu gitu. Karena di sini nyawa sangat murah ya.
Sangat murah memang. Murah kepala banget. Ya.
Nyawa murah, kepala lembek gitu kan.
Aduh, kepala lembek.
Kepala sangat murah banget di sini.
Kayak semangka kan itu. Pedro Pascal dihancurin gitu.
Waduh.
Iya sih, survival. Jangan salah ngomong aja. Jangan salah milih musuh aja gitu ya.
Iya, di sini jangan salah milih musuh, harus pinter-pinter menjilat, ya kan? Kalau enggak pinter menjilat, wih, Anda mati.
Yang masih hidup sampai terakhir yang model menjilat yang botak itu doang ya.
Enggak, iya. Dia juga mati. Season terakhir mati dia. Season terakhir
mati. Iya, kebakar di itu ya, kebakar di apa?
Dibakar, kena Dracarys.
King's Landing.
Karakter yang gue ingat banget itu sih, maksudnya di season pertama gue udah sangat mendukung Ned Stark ya. Kayaknya kita semua yang nonton kayaknya tim Ned Stark gitu. Yang jadi kalau di Jawa namanya Mahapatih lah, Perdana Menteri lah ya.
Iya,
kalau di sini namanya apa ya? Right hand apa head hand?
Oh ini enggak King's right hand. King's hand.
Tangan kanannya.
Iya, tangan kanannya raja gitu.
Ajudan.
Jadi ketika rajanya yang Baratheon itu sedang berfoya-foya, Ned mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus kerajaan, mengurus banyak hal.
Nah, oh, Hand of the King namanya.
Nah, kenapa Ned sangat berkesan menurut gue karena ini karakter yang dari awal bikin kita simpati kan. Entah itu dari prinsipnya, ideologinya, kejujurannya dia.
Keluarganya yang harmonis gitu kan.
Iya, keluarganya harmonis. Walaupun punya satu bastard yang ternyata di belakang nanti ketahuan kalau itu, wah sudahlah, sedih. Definisi orang yang mati membawa rahasianya itu Ned Stark.
Usahin ya.
Dan kita udah sangat mendukung ya kan. Di akhir season 1 kepala lepas coy.
Aduh, mudah ya, mudah sekali ya. Ini di awal-awal tuh sempat banyak yang ngebanding-bandingin sama Lord of the Ring. Tapi beda banget, Lord of the Ring tuh mengandalkan dunianya yang sangat magical gitu loh.
Iya, betul.
Tapi kalau ini tuh mengandalkan intrik-intrik pengkhianatan dan lain-lain gitu ya, politiknya itu sih.
Iya. Politiknya kuat-kuat. Ini lebih ke politiknya.
Paling yang sekarang untuk vibe-vibe-nya yang kayak gini ya, The Witcher sih. Kalau misalnya lu kangen sama Game of Thrones.
The Witcher gitu. Lumayan lah, medieval fantasi gitu lah.
By the way, ini Game of Thrones politiknya secara survival kan memang survival politik kan ya. Sumber masalahnya adalah istana itu sendiri kan.
Kenapa lu mau bawa istana lu?
Tapi kan emang sumber masalahnya istana kan, politik istana
rem,
kan.
Rem.
Iya. Bener kan?
Iya.
Istananya kan di King's Landing.
Oh, kirain di mana?
Enggak, bener. Ini maksudnya dengan mudahnya orang bisa berkhianat hanya karena uang gitu. Dengan mudahnya orang bisa berkhianat hanya karena jabatan. Dan itu ditunjukin banget-banget bahwa lu kalau di politik tuh gak bisa polos kayak si Ned Stark. Gak bisa polos.
Iya, gak bisa bersih.
Gak bisa polos. Jadi
lu harus kotor.
Ya, survival politiknya tuh gila sih. Itu ngajarin, ngebuka mata orang kayak, oh politik tuh kayak gini gitu loh. Di dunia Game of Thrones ya.
Dan ngomong-ngomong soal survival ya, satu karakter yang benar-benar survival sih menurut gue si Arya.
Iya, Arya. Iya.
Karena dia yang melakuin perjalanan gitu loh, sendirian. Akhirnya berdua sama Hound terus sendirian lagi.
Iya.
Sampai benar-benar itu kan, maksudnya perkembangan karakternya dari bocah polos, terus jadi bocah yang cuma yang mau balas dendam, terus akhirnya belajar jadi faceless assassin itu
faceless
keren point. Banget sih.
Sosmed Dota dong bang.
Iya,
beda dong.
Bener sih. Ini angle-nya tuh bisa diambil sebagai survival ya, bukan medieval atau apa sih yang perang-perang gitu apa namanya?
Ini.
Kolosal lagi.
Kolosal
iya. Yang syutingnya harus berdiri 16 jam ya, nggak boleh.
Waduh.
Kolosal. Oke, kita lanjut lagi aja ke judul selanjutnya ya. Dari Cacing nih.
Sebenarnya gue pengen bahas judul yang lain, tapi ternyata judul itu udah pernah dibahas.
Udah pernah dibahas? Berapa? Itu apa ya? Awalnya, gimana ya? Pokoknya gitu deh.
Pokoknya yang judulnya Castaway on the Moon. Kalau kalian ingat, boleh ingetin ya.
Iya, di episode keberapa gitu. Bahas apa
gak? Gue bahas yang lain deh. Saya pengen bahas itu biar ini aja, beda-beda aja. Dari Barat, Jepang, terus ada yang dari Korea kan. Tapi ternyata yang... udah pernah dibahas ya, udah gue bahas yang lain. Nah, ini salah satu film yang menurut gue berkesan banget juga waktu ditonton ya. Walaupun dia agak surreal gitu. Genrenya agak-agak absurd gitu lah. Ini juga.
Indie ini kan.
Gak tau indie apa, kayaknya indie deh.
Iya. Apa judulnya Cing tadi?
Swiss Army Man.
Ini BTS dari Swiss gitu ya?
Enggak.
Anjir.
Waduh. Tidak ikutan juga guys.
Bukan dong.
Tapi di Swiss juga banyak fans BTS.
Seluruh dunia.
Emang
cultural impact-nya gede banget lah pokoknya.
Gede banget. Betul.
Tapi kita gak bahas Army yang itu ya. Ini yang main Paul Dano, Daniel Radcliffe, sama Mary Elizabeth Winstead. Ini keren-keren.
Waduh, keren-keren banget ya.
Aktor dan aktris kelas tinggi banget lah yang main nih.
Iya.
Cuman ini rada absurd gue bilang karena di sini perannya Daniel Radcliffe itu aneh banget nih jadi mayat. Jadi, nah, gue ceritain sedikit. Ceritanya tuh si Paul Dano, karakternya namanya Hank Thompson. Hmm. Dia tuh desperate gitu dah, hampir bunuh diri di sebuah pulau gitu, terdampar gitu, terus hampir bunuh diri, tapi gagal. Gara-gara dia ngeliat, loh ada mayat gitu kan, terdampar juga di pulau itu. Tapi lucunya waktu dia samperin, ternyata mayatnya tuh setengah hidup gitu loh. Maksudnya setengah hidup adalah, ternyata dia masih bisa kentut. Mayat apa sih kok bisa kentut ya?
Apa?
Terus kentut, akhirnya kebawa ke tengah laut, terus akhirnya dia naikin mayatnya jadi kayak jet ski. Jadi kentutnya tuh, kentutnya bisa mendorong, saking kencangnya kentutnya dia bisa mendorong.
Aje.
Si Paul Dano sampai ke pulau lain yang daratan yang nyampe ke ada apa namanya bisa ke inilah ke daerah pemukiman gitu.
Anjir ini kayak larva.
Powernya kuat banget.
Asli aneh banget. Iya kayak larva yang dia tuh ya. Kentutnya tuh. Nah tapi Survivor sebenarnya dimulai setelah itu. Jadi mereka tuh akhirnya masuklah ke sebuah ke pulau lain yang itu tuh nyambung ke daerah pemukiman tapi masih di hutan yang terpencil gitu loh, yang masih dalam banget lah gitu. Hmm. Nah, ternyata si Paul Dano tuh tiap semakin lama berteman dengan Daniel Radcliffe yang mayat ini tuh semakin menemukan kalau dia ini serba bisa gitu. Seperti pisau Swiss Army yang serba bisa.
Oh iya.
Makanya namanya Swiss Army Man. Dia bisa ngeluarin air yang itu bisa diminum gitu dari mulutnya. Aneh banget.
Aduh, iya iya.
Dia bisa apa namanya ini gejrok sih, dia bisa nunjukin arah mata angin dari ereksinya dia.
Wah, jadi, anjir,
jadi tapi dirangsangnya sama, jadi ada majalah gitu, sampah majalah, terus kayak diliatin ke mukanya dia, terus kayak oh, oke, okay. Dia langsung ereksi itu mengarah ke utara gitu, akhirnya dia ngikutin gitu, mereka ngikutin
bengkok gitu pak.
Iya, gini.
Anjir, aneh banget sih.
Ini absurd banget. Terus, gila. Apa namanya, kentutnya tuh, kalau gue gak salah ya, kentutnya tuh bisa ngeluarin api pokoknya. Jadi kayak mereka tuh hidup, hampir semuanya tuh ditolong sama mayatnya si
Daniel Radcliffe itu. Ini.
Dan dia tuh gak punya memori sama sekali tentang dia hidup tuh sebelumnya kayak apa. Anjir, jadi si Paul Dano tuh, ngajarin dia tentang hal-hal kayak dia ngajarin anak kecil lagi. Terus dia ngasih motivasi, dia ngenalin seorang perempuan, itu dalam imajinasinya si Paul Dano gitu, ada perempuan namanya Sarah gitu kan. Dan dia ngajarin kalau lu tuh suka sama Sarah gitu, Sarah tuh, lu ketemu sama Sarah tuh di
bis. Doktrin dong.
Doktrin. Nah tapi Sarahnya tuh si Mary Elizabeth Winstead gitu.
Kira nama Jenap, Sarah Jenap.
Bukan. Nah pokoknya dikasih motivasi itu, pokoknya kayak dia tuh motivasi biar kita harus keluar dari hutan ini untuk ketemu Sarah kayak gitu. Makanya kayak gitu lah, pokoknya mereka survive sampai berhasil keluar hutan untuk menemui Sarah itu. Walaupun sebenarnya yang suka sama Sarah itu si Paul Dano, dan dia gak kenal, dia tuh kayak lu pernah gak sih ya di tempat umum ngeliat orang kayak lu kayak
cakep mungkin, banget gitu ya.
Cakep
ya.
Cakep ya gitu. Walaupun lu gak kenal dan enggak bisa kenalan juga, enggak tahu orangnya siapa gitu. Tahu lu dalam pikiran lu tahu namanya kayaknya ini deh gitu. Terus kayak gue suka sama dia gitu. Kayak gitu. Nah, pokoknya ini tuh benar-benar menurut gue survival, karena di satu sisi mereka tuh si Paul Dano kan sebenarnya udah mau mati ya, awalnya pengen putus asa gitu. Tapi dia malah punya motivasi hidup lagi karena nemuin ibaratnya tools buat bisa bertahan hidup gitu. Yaitu toolsnya adalah mayat kayak gitu.
Oh, jadi posisinya si Daniel Radcliffe tuh semacam apa ya? Hidup mau mati hidup enggak mati segan
gitu ya. Dia enggak bisa gerak, dia harus diangkat, digendong gitu. Tapi misalnya keluarin ini, keluarin kentut ajaib gitu kan, keluarin gitu. Terus kayak mau minum dong, dia muntahin air dari mulut gitu. Tapi airnya seger kayak Doraemon, tapi dia gak bisa.
Doraemon versi
ibaratnya absurd. lu butuh apa gue bantu. Dia sampai saking kuatnya tuh bisa, pokoknya tuh gimana ya, buat motong kayu lah apalah, kayak pokoknya semua badannya tuh bisa digunakan untuk keperluan bertahan hidup lah gitu. Mereka tuh survive, kayak si Paul Dano tuh survive buat bisa keluar dari hutan. Nah si Daniel Radcliffe tuh survive sebenarnya karena dia udah bukan manusia, tapi dikasih motivasi buat lu tuh hidup gitu loh, karena lu bantuin gua buat hidup juga.
Oh, ini A24 men. A24.
Iya, makanya indie banget nih. Maksudnya kayak secara cerita tuh anjir se-absurd itu, tapi keren sih. Maksudnya berani banget. berani banget se-absurd itu dengan aktor yang juga kelas gitu kayak.
Wah, iya. Dan ini juga kayak setelah lama si Daniel Radcliffe gak main film sih, kalau nggak salah.
Benar, benar. Dan dia kan susah gimana ya? Dia tuh lekat banget sama Harry Potter ya.
Iya, iya.
Sama karakter Harry tuh, aduh, lu susah lah. Lu mau dia mau main film apa? Film Woman in Black kah? Terus mau film No You See Me 2 kah? Susah lu ngelupas karakter dia. Di sini ya udah dia jadi orang aneh, jadi mayat gitu aja. Makanya ini gue recommended banget sih, maksudnya kayak aneh tapi kalau lu pikirin filosofinya atau ya kayak lu coba analisin si Gembel tuh lu nemu sesuatu lah gitu. Tidaknya itu.
Iya.
Endingnya menurut gue kayak fuck man, gila man gitu. Kayak bikin lu kayak anjir gini banget, tapi gitu lah, bagus.
Oke, kita lanjut ke judul terakhir aja nih ya. Dari Bapak Pencetak Gol.
Pencetak Gol.
Scoring.
Aduh, film survival ya.
Survival.
8 juta orang lari.
Aduh, apa kabar ini Erik?
Okay, oh iya. Hunger Games kalau gue. Jadi kalau ini ceritain dikit, dia nyeritain tentang si Katniss ini nih. Dia umur 16 tahun tuh. Dia tinggal di tempat namanya Distrik 12. Di distrik ini tuh mayoritas penduduknya tuh kerja sebagai penambang gitu loh. Nah di distrik 12 ini tuh ada apa namanya?
Penambang Bitcoin, bukan?
Penambang Bitcoin.
Hajir dong.
Harusnya dong. Harusnya nggak ada kompetisi dong kalau kayak gini mah.
Tidak mau diadu domba dong. Iya.
Itu dia. Aduh. Okay. Jadi di distrik 12 ini tuh ada di negara Panem gitu loh. Karena suatu pemberontakan gagal di 74 tahun yang lalu. Pemerintah Panem tuh dia ngelakuin kompetisi gitu loh, kayak sebuah game antara wakil-wakil dari setiap distriknya. Terus ya udah akhirnya saling bunuh ya, survivalnya tuh di game itu dia harus bertahan hidup, saling ngebunuh gitu loh. Saling ngebunuh sampai dia bisa jadi juara satu.
Ini oh, jadi
ya. Battle Royale gitu berarti ya?
Battle Royale.
Ini nih salah satu apa ya? Ini film yang bikin gua mulai ngulik pop culture ini sih kayaknya ya.
Widih. Awal soalnya, mula ya?
Iya, soalnya gua dulu kan kayak males gitu kan. Bukan males, kayak nonton-nonton aja gitu, enggak yang sampai ngulik. Ini tiba-tiba dibeliin novel Hunger Games namanya. Terus pas dibaca, ini filmnya udah ada belum sih? Terus belum ada. Baca sampai Mockingjay sampai tamat. Pas filmnya ada, wah itu sampai sesenang itu gitu. Ini gila
sih. Parah. Ini tapi kenanya boleh jadi kayak ini ya. Adu domba, saling adu. Iya. Presidennya mesti seneng-seneng aja.
Jatuhnya nih. Gilanya survivalnya tuh gak cuman sampai misalnya lu menang di Hunger Games-nya nih. Menang. Udah jadi orang survivor gitu kan. Tapi lu masih tetap harus survive untuk ngadepin Hunger Games selanjutnya, karena lu harus jadi mentor tributes ya. Tributes selanjutnya tuh lu juga bakal jadi mentor, terus enggak taunya nanti kalau dia punya anak, anaknya juga bakal jadi, bisa aja jadi tributes.
Iya.
Kan dimulai dari umur 12 kan di ini yang
dipilih lagi.
Ini Hunger Games gue beli bukunya waktu kelas 3 SMP kalau nggak salah deh. Ada aja gitu pajangan di Gramet kan. Waktu itu masih cetak, gue ingat banget itu cetakan pertama. Terus gue baca kan. Gue baca kayak ini ada lanjutannya nggak ya? Oh ternyata lanjutannya waktu itu sama Gramet masih OTW di apa namanya?
Gojek.
Terjemahin waktu itu.
Kan masih di driver.
Masuk ke Indonesia kan telat Hunger Games. Enggak, bukan di sana di langsung masuk ke Indonesia, tapi agak telat lah gitu.
Iya.
Iya kan. Nah, terus baca sampai baca punya buku yang ketiga Mockingjay. Ternyata Mockingjay saya dikasih ke mantan saya, enggak balik-balik bukunya.
dan sekarang ada franchise barunya lagi, lanjutannya.
Siapa?
Ada lanjutan? Lagi?
Iya, di novelnya ada lagi lanjutannya.
Oh, gue kira cuma bagi Mockingjay. Tapi gini sih, menariknya adalah karena kalau buat gue sih ngelihatnya Katniss Everdeen ini survivalnya bukan cuma di Hunger Games, tapi emang dari kecil dia udah survive gitu semenjak bapaknya meninggal gitu kan.
Iya, dia udah berburu
kan. Berburu ke hutan, belanja sono sini sendirian, ngejaga. Itu pun dia ikutan Hunger Games karena si itu kan adanya kan, si siapa namanya?
Pim.
Pim, si Pim yang kepilih.
Prim.
Si Prim yang kepilih, ibunya juga udah gak peduli gitu loh, kayak ya udahlah gitu kan. Dia akhirnya maju gitu loh, kayak, woi, udah gue aja gitu, yang penting adik gue selamat gitu.
Judulnya The Ballad of Songbird and Snake, baru rilis tahun lalu.
Oh.
Novelnya.
Oh, gitu. Itu masih ada hubungannya gitu sama Hunger Games?
Masih ada. Oh. Masih ada hubungannya. Masih seriesnya itu. Ah, dan Hunger Games ini nih kayak Harry Potter dia. Kalau Harry Potter itu trendsetter film fantasi, adaptasi novel. Kalau Hunger Games ini trendsetter film dystopian.
Dystopian survival yang apa ya, kayak Maze Runner, terus
Divergent.
Iya, genrenya jadi mirip-mirip ke dia ya.
Iya kan. Trendsetter banget, men.
Sepakat.
Dan kalau nggak salah, Hunger Games juga termasuk kental kan isu politiknya.
Iya, dia mah SJW banget tuh.
Tidak mau direpresi.
Pokoknya revolusi lah, perlawanan.
Dan pengaruhnya tuh sampai ke dunia nyata, men.
Asli. Maksudnya
terakhir dia, kemarin Myanmar itu masih pakai salutnya itu tiga jari itu.
Oh, iya, tiga jari itu.
Anjir.
Itu sangat memorable ya.
Sampai kayaknya orang yang gak tahu pun jadi kayak tahu itu apa.
Setidaknya tuh terpapar gitu loh, walaupun gak ngikutin filmnya atau baca bukunya.
Itu demonstrasi di Thailand kayak gitu. Myanmar kemarin kayak gitu. Mana lagi, itu gila sih. Kurang ada pemanahnya aja gitu. Kurang ada pemanahnya aja.
Jangan
sama
dong.
Ini, sama tukang roti.
Waduh, tukang roti. Iya juga. Pita Milar.
Kecemilan.
Ini menurut gue survival, walaupun penulisnya nggak setuju. Bodoh amat.
Lo ngelakain nulis lo.
Karena kan suka-suka pembaca atau pendengar deh gitu dong, mau mengartikan itu.
Bener.
Ini artinya di hidup gue tuh apa gitu. Ini adalah sebuah audio drama berjudul Isolation. Menceritakan seorang Eric. Dia tuh ceritanya berdiam diri di kamarnya dia sendiri. Karena ada wabah yang makin memburuk dan keadaan yang gak terkendali gitu di luar rumahnya. Di luar kamarnya justru bahkan ya. Kayaknya ini setnya di apartemen gitu ya? Atau gimana sih?
Apartemen.
Apartemennya berarti ini ya studio ya?
Iya, ukurannya studio.
Iya, benar.
One bedroom ya, iya. Nah, terus untuk mengisi kegiatan dia di dalam kamar itu, dia ngedokumentasi kegiatannya dia sehari-hari di dalam sebuah log suara. Nah, log suaranya inilah yang menjadi sebuah serial audio drama berjudul Isolation. Kenapa gue mengartikan ini survival ya? Karena dia survive untuk melawan kegilaannya sendiri gak sih? Harus bertahan gitu. Gue gak boleh gila gitu. Terus nonton TV.
Kan tadi Anda yang itu.
mencari persetujuan gitu loh. Sepakat gak gitu kan? Kalau gak sepakat ya udah gak apa-apa. Gak ada yang maksa. Karena dia tuh sempet gila, sempet stres. Terus ngeliat berita, kok kacau banget di luar, ada apa gitu-gitu. Terus jadi menurut gue ini survival ya. Lu bertahan di satu kamar terus ngelihat keadaan di luar, gila ini gimana, terus lama-lama lu juga jadi gila, jadi seperti ini seperti itu,
stres sendiri gitu.
Iya, makanya. Nah, kenapa nih untuk penulisnya tidak sepaham gitu. Sebagai penulis itu tidak terima kalau ini dibilang survival nih.
Sebenarnya gue kalau dibilang enggak terima, bukan enggak terima juga sih, lebih kurang enggak sepaham aja. Tapi baik lagi, well, kayak yang lu bilang tadi, Pi, maksudnya semua pembaca atau semua pendengar itu bisa mengartikan sesuatu yang berbeda gitu. Kayak misal ya kita mungkin ngertiin One Piece, contoh gampangnya ya, kita mungkin ngertiin One Piece itu apa, tapi mungkin buat Oda sendiri itu apa. Kalau gue sesimpel itu. Untuk gue sendiri, isolation lebih kayak kok, gimana cara lu ngadepin diri lu sendiri. Karena ketika lu sendirian, yang paling lu susah hadepin, itu bukan orang lain atau bukan suasananya, tapi diri lu sendiri. Itu buat gue. Ya, dan mungkin buat Ganis, atau buat Norman, atau buat Yudi, atau buat Cacing, mungkin isolation juga sesuatu yang berbeda.
Asyik-asyik. Jadi,
pengertiannya.
Tadi gimana melawan diri lu sendiri gitu? Dan sampai kapan lu bisa bertahan? Bertahan itu bahasa Inggris survive.
masih masuk.
Tapi menurut gue isolation tuh justru bisa merekatkan, soalnya dia isolasi.
Iya siap.
Iya benar sih.
Betul sekali.
Gitu. Jokes bapak-bapak keluar ya.
Nah, tadi nih ya, waktu pertama kali memperkenalkan Tereohat. Sempat disebut season 1 sama Ganis. Apakah akan ada season 2 aja?
Wah,
itu sih lo.
Coba bisa dijelaskan?
Gimana?
Ya, tunggu aja.
Sebenarnya kita sedang terikat kontrak. Ya, kalau untuk bacaan dikitnya bakal ada isolation part 2. Gue gak mau nyebut itu season 2. Gue mau nyebutnya part 2. Ya terserah yang lain mau nyebut.
Gak sepaham juga terserah.
Ya, gue sih maunya jilid ya.
Aku
karena emang iya, karena emang Irion ini susah sepaham sama orang buat kayak jadi bakal ada apa nih jadi ya, season 2-nya, chapter 2-nya, jilid 2-nya, part 2-nya. Yang emang sih untuk season 1-nya itu ada cliffhanger-nya juga, bener. Dan yang buat penasaran, ini kita lupa nih untuk muterin trailernya. Kita puterin dulu aja trailernya sekarang ya.
Boleh.
Ya, boleh.
Cek. Hai, mulai hari ini gue akan ngedokumentasiin beberapa kegiatan gue lewat log ini. Dan lewat log suara ini, gue pengen agar kita semua saling menguatkan. Karena gue tahu kita semua berjuang melawan hal yang sama.
Siang pemirsa, hari ini tercatat sudah 57.000 orang terjangkit virus dan 10.000 orang diantaranya meninggal dunia.
Blah blah blah, fuck! Tai lah! Gue cuma pengen kembali beraktivitas normal!
Asap hitam tebal menjulang tinggi ke udara dan dapat terlihat dari jarak beberapa kilometer.
Dunia di balik jendela itu udah gila. Apa masih ada yang namanya harapan?
Ri, stay alive ya.
Nah, itu dia tadi trailer ya. Buat yang penasaran untuk dengerin itu yang tadi blah 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 gitu.
Gimana Bapak? Erik pendapatnya Erik?
Aduh, maafinnya kalau kurang maksimal.
itu part yang benar-benar ngagetin juga sih, dan itu salah satu kelebihan dari Tereohat ya. Banyak testimoni-testimoni juga yang gue dapetin dari teman-teman gue yang denger isolation ini juga, dan layak didengerin sih. Berapa episode sih? Kemarin 6 episode. 6. Satu episode-nya tuh kayak ada yang 6 menit, 9 menit.
Pendek-pendek kok.
Gitu 7. Ya, paling panjang 9.
Paling panjang 9 menit.
Iya. Dan itu bisa didengerin di podcast-nya Tereohat. Tahu lah, bisa lah ngejanya gitu kan. Hanya
Tereohat.
Dan itu Tereohat hut ke berapa?
Keluar juga.
Jalan ke satu.
Akhirnya
jalan hut pertama, Pak, jalan.
Oh, hut pertama.
Iya, dan gak cuman itu doang, di dalam podcastnya Tereohat juga ada behind the scene, terus ada
judul-judul
lainnya, ada serial-serial lainnya juga, judul-judul lain. Kayak yang tadi pertama udah disebutin ya, gitu. ada pesan-pesan gak nih dari teman-teman Stereohead nih buat yang mau dengerin Isolation dan series-series lainnya?
Kalau pesan gue adalah kalau lo mau dengerin Isolation atau drama-drama audio dari Stereohead lainnya, pakai headset biar lebih syahdu aja.
Wah iya sih, karena menurut gue ini audio engineering-nya lumayan. Sayang banget kalau misalnya nggak denger. Terus ada yang lain juga nggak?
Aku cuma mau ngasih satu pesan sih.
Apa tuh? Stay live.
Iya.
Udah. Pulang. Boleh. Pulang. Nanti gua cut.
Apa yang terjadilah.
Udah. Bisa di-cut gak nih?
Buat nis.
Ayo. Ada lagi gak yang lain pesannya nih?
Kalau gue mau mewakili pesan Ganis yang kemarin ya, yang sempat terbilang bukan. Pesannya untuk yang mau dengerin Isolation nggak apa-apa, tapi kalau bisa dengerin Malam Curhat Bersama dulu, itu yang lebih ringan dulu untuk pemanasan gitulah.
Oh iya, benar-benar.
Buat entry-nya itu dulu aja ya, nggak usah yang
Karena saya jadi penghulu di situ.
Dan saya juga jadi saksi kayak di situ.
Gimana Yon?
Ya untuk pertama bisa dengerin itu dulu pemanasan Malam Curhat Bersama, baru Long Editor. Abis itu mungkin terakhir Isolation, karena Isolation lebih berat aja.
Iya, betul.
Tapi kalau misal langsung pengen dengerin Isolation ya nggak apa-apa.
Asal denger aja pas bukan lagi bermasalah aja ya. Ada berat soalnya agak mental.
Takutnya trigger ke ini ya.
Iya, takut trigger kita.
Ya udah ada tambahan dari pencetak gol.
Scoring.
Jangan lagi denger suara gua, udah itu aja.
Sombong.
Bagus deh.
Sampai sini aja lah ya.
Ya udah.
Ya.
Jangan lupa untuk dengerin podcast-podcast NPC lainnya dan follow sosmed kita juga di Twitter dan Instagram gitu. Ya udah, Upi sign out.
Norman sign out.
Cacing sign out.
Dan Stereohead sign out.
Dadah.
Bye-bye.
Bye.
Stay live ya.
Stay live.